Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Antradienis Vatikane buvo ketvirtoji gedulo devindienio diena. Už popiežių meldėsi Romos popiežiškųjų bazilikų kapitulų kanauninkai. Pasirengimai naujojo popiežiaus rinkimams. Konklava tai aukštutinis kambarys, kuriame vyko paskutinė vakarienė ir kur ant apaštalų nužengė šventoji dvasia, buvo sakoma antradienio ryto meditacijoje. Mirtis ne visko pabaiga, bet nauja pradžia, rašė Pranciškus vienos šių metų pradžioje publikuotos knygos pratarmėje. Romoje šiomis dienomis savo jubilėjaus dienas mini žmonės su negale. Antradienį Vatikane buvo švenčiama ketvirtoji gedulo devindienio diena. Devindienis prasidėjo popiežiaus Pranciškaus laidotuvių mišiomis šeštadienio balandžio 26-ąją. Ketvirtąją devindienio dieną už popiežių Pranciškų meldėsi Romos popiežiškųjų bazilikų kapitulų kanauninkai. Mišias Šventojo Petro bazilikoje aukojo jos arkikunigas ir popiežiaus vikaras Vatikano valstybei kardinolas Mauro Gambetti. Per mišias buvo skaitoma Evangelijos pagal Matą ištrauka, prasidedanti Kristaus žodžiais. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste, jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės. Mišioms vadovavęs kardinolas homilijoje atkreipė dėmesį į šiais Kristaus žodžiais pabrėžtą išganimo visuotinumą.
Tutti i popoli che vivono insieme nell'unico campo che è il mondo sono radunati davanti al figlio dell'uomo.
Visi pasaulio žmonės, visi, kurie gyvena drauge tame vieninteliame lauke, kuris yra pasaulis, surenkami priešais žmogaus sūnų, sėdinti šlovės soste.
Il messaggio è chiaro. Nella vita di tutti, credenti e non credenti, indistintamente.
Žinia aiški. Kiekvieno, tiek tikinčio, tiek netikinčio gyvenime ateina lūžio momentas, teismo diena, nuo kurios vieni ima dalyvauti Dievo džiaugsme, o kiti pradeda patirti siaubingą vienatvės kančią. Žinant šią tiesą, nepaprastai aktualiai skamba popiežiaus Pranciškaus 2023 metais Lisabonoje per susitikimą su jėzuitais ištarti žodžiai. Visi, visi, visi yra pašaukti. Pasak pamokslininko, tą pačią žinę girdime ir pirmajame mišių skaitinyje iš apaštalų darbų, kuriame kalbama apie Petro susitikimą su pagonimis, Kornelijumi ir jo šeima. Šis epizodas mūsų laikais, globalizuotoje, sekularizuotoje visuomenėje, trokštančioje tiesos ir meilės, tampa kelrodžiu evangelizacijai. Čia kalbama apie besąlygišką atsiverimą žmogui, nesavanaudišką domėjimąsi kitu. Turime padėti kiekvienam vyrui ir moteriai atsigręžti į gyvenimą, į kūriniją, į gerąją naujieną. Tik tuomet kiekvienam atsiskleis tikroji tikėjimo išpažinimo, teologijos ir sakramentų, praturtinančių gyvenimą dvasinėmis malonėmis vertė. Pamokslininkas prašė, atsimenant popiežiaus Pranciškaus pavyzdį, melsti mergelės Marijos užtarimo, kad suprastume tikrosios mokinystės ir skelbimo kelią. Antradienio rytą vykusioje šeštojoje kardinolų generalinėje kongregacijoje dalyvavo 183 kardinolai, iš kurių 124 kardinolai rinkėjai. Antradienį kardinolai klausėsi vienos iš dviejų šiuo laikotarpiu numatytų meditacijų. Pirmąją skaitė Romos Šventojo Pauliaus užmūrų Benediktino abatijos vadovas, tėvas Donato Oliari. Gana ilgą kalbą abatas pradėjo pakartodamas esminį mūsų tikėjimo ir bažnyčios pašaukimo dalyką – esame Kristaus bažnyčios nariai. Jei centre nebūtų Kristus, bažnyčia būtų ne kas kita kaip šalta institucija, neturinti šventos ugnies. Tai nėra abstraktus priminimas, pabrėžė pamokslininkas. Šią akimirką reikia sutelkti visą dėmesį į Kristų. Toliau savo meditacijoje tėvas Oliari pavartojo aukštutinio kambario metaforą. Tai vieta, kur Jėzus šventė paskutinę vakarienę, kur prisikėlęs pasirodė mokiniams ir kur per sekmines ant apaštalų nužengė šventoji dvasia. Pasak pamokslininko, savaime ateina į galvą palyginimas su Siksto koplyčia. Konklavos vieta tai aukštutinis kambarys, kurio durys bus uždarytos, o susirinkusius kardinolus įkvėps šventoji dvasia. Nors pats konklavos pavadinimas reiškia užrakintą kambarį, jis iš tiesų tomis dienomis bus atvertas pasauliui, jame viešpataus dvasios laisvė. Leiskite, kad dvasios šviesa susitiktų su jūsų laisve, ragino tėvas Benediktinas kardinolus, būsimus popiežiaus rinkėjus. Leiskite jai pradėti dialogą su jumis, su jūsų vidiniu pasauliu ir per jūs su tuo įvairialypiu visuotiniu pasauliu, kurio atstovai ir išraiška jūs esate. Leiskite, kad šventoji dvasia įsiskverbtų jūsų pokalbių, diskusijų, susitikimų klostės. Leiskite, kad jie įsipintų ir į tą dinamiką, ir kartais įtampą, kurios būdingos kiekvienai žmonių sueigai. Leiskite, kad iš tiesų šventoji dvasia būtų pagrindinė veikėja, kad formuotų jūsų širdis, uždegtų jūsų protus ir apšviestų akis, kad galėtumėte išgirsti, suprasti ir pamatyti stebuklus, kuriuos Viešpats rengėsi padaryti savo bažnyčiai ir viso pasaulio labui, kalbėjo tėvas Benediktinas kardinolams. Po to antradienio ryto posėdyje buvo aptarti bažnyčiai kylantys iššūkiai. Kardinolai pasidalijo įžvalgomis iš savo atstovaujamų žemynų perspektyvos. Kalbėta ir apie Vatikano finansų krizę. Du kardinolai rinkėjai pranešė nedalyvausiantys konklavoje dėl sveikatos problemų. Kardinolas Giovanni Angelo Becciu taip pat nedalyvaus konklavoje. Apie tai jis pranešė savo paskelbtame oficialiame pareiškime. Rūpindamasis bažnyčios gerovę, kuriai tarnavau ir toliau tarnausiu su ištikimybe ir meile, taip pat siekdamas, kad konklava vyktų bendrystės ir ramybės dvasioje, nusprendžiau, paklusdamas popiežiaus Pranciškaus išsakytai valiai, nedalyvauti konklavoje, rašo kardinolas ir pakartoja, kad jis esąs įsitikinęs savo nekaltumu. Kardinolas Becciu 2023 pabaigoje Vatikano teismo buvo pripažintas kaltu dėl lėšų iššvaistimo ir piktnaudžiavimo tarnybinę padėtimi, atliekant rizikingas finansinės operacijas, kurios padarė daug žalos Vatikanui. Jau 2020 metų rudenį popiežius Pranciškus pareikalavo, kad kardinolas Becciu atsistatydintų iš šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto pareigų, kurias jis tuo metu ėjo ir atsisakytų visų su kardinolo statusu susijusių teisių. Nors jis išlaikė kardinolo titulą, jam buvo atimtos visos su šiuo titulu susijusios privilegijos. Nepaisant apribojimų, po popiežiaus mirties kardinolas Becciu teigė, turys teisę dalyvauti konklavoje, tačiau dabar oficialiai pareiškė joje nedalyvausias. Po antradienį vykusios kardinolų generalinės kongregacijos buvo taip pat pranešta, kad gegužės 7 dieną 10 valandą Šventojo Petro bazilikoje bus aukojamos mišios užrenkama popiežių pro eligendo romano pontivice, o popiet prasidės konklava. 16:30 iš Vatikano rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčios pajudės procesija link Siksto koplyčios.
Kardinolo kolegija nuoširdžiai padėkojo visiems Pranciškaus laidotuvių dalyviams, asmeniškai dalyvavusiems ar delegacijas siuntusiems, broliškų bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių vadovams, žydų, musulmonų, kitų religijų atstovams, valstybių ir kitoms oficialioms delegacijoms, daugybė kitų atsisveikinimo su popiežiumi dalyvių. Pasak kardinolų kolegijos padėkos žinios, monarchų, valstybių ir vyriausybių vadovų, ministrų ir kitų oficialių asmenų dalyvavimas yra gedulo ir pagarbos Pranciškaus nepaliaujamam įsipareigojimui dėl tikėjimo, taikos ir visų žemės tautų brolybės išraiška. Romoje susirinkę kardinolai padėkojo Italijos valdžios institucijoms, Romos miestui, tvarkos palaikymą pajėgoms, civilinės saugos savanoriams, žurnalistams, Šventojo Sosto ir Vatikano miesto valstybės gubernatūros darbuotojams, visiems, kurie su dideliu pasiaukojimu ir dosnumu prisidėjo prie sklandžios ir ramios įvairių apeigų eigos. Galiausiai, kardinolų kolegija padėkojo tūkstančiams paauglių ir jaunuolių, kurie balandžio 27 dieną, sekmadienį, dalyvavo jubilėjaus susitikime, rodydami bažnyčios gyvos prisikėlusiojo viešpaties gyvenimo veidą, taip pat visai Dievo tautai su viltimi žengiančiai į ateitį. Nors gedulas po popiežiaus Pranciškaus mirties verčia koreguoti nemažai planų, Šventojo Petro bazilikos šventosios durys yra atviros 2025 metų jubilėjaus piligrimams. Paskutinės balandžio dienos buvo skirtos žmonėms su negale, juos lydintiems asmenims ir pastangas dėl žmonių su negale gerovės dedančioms asociacijoms. Pasak evangelizacijos dikasterijos, atsakingos už jubilėjų susitikimus Romoje, šias dienas atvyko dalyvauti apie 10 tūkstančių asmenų. Nors daugiausia dalyvių iš Italijos ir Europos, registracijos duomenyse nurodoma, jog jie atvyko iš daugiau nei 90 kraštų, įskaitant tolimas Amerikos ir Azijos žemynų valstybės, Afrikos valstybės ir Australiją. Jubilėjinių dienų žmonėms su negale dalyviai pro Šventojo Petro bazilikos duris ėjo balandžio 28 rytą ir ankstyvą popietę, tos pačios dienos vakare arkivyskupas Rino Fizikėlė, iki popiežiaus Pranciškaus mirties ėjęs evangelizavimo dikasterijos pro prefekto pareigas, Šventojo Pauliaus už sienų bazilikoje, vienoje iš 4 Romos bazilikų su jubilėjaus šventosiomis durimis, jiems aukojo mišias. Ta pačia diena privačiame Romos katalikiškame universitete Liumsa buvo surengta konferencija apie žmonės su negale ir sportą, kurioje dalyvavo žinomi parolimpinių žaidinių atletai, Italijos viskupų konferencijos, sporto silobodos komisijos atstovai, Italijos Respublikos ministrė žmonių su negale reikalams Alessandro Locatelli ir kardinolas Fabio Baggio, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pareigūnas. Jubilėjinių dienų programa tęsiasi ir balandžio 29-ąją. Ji prasidėjo arkivyskupo Fizikėlė katecheze Šventojo Petro aikštėje, o po pietų visi dalyviai buvo pakviesti renginį Angelo pilies papėdėje su muzikantų ir kitų menininkų pasirodymais, sportininkų ir tikinčiųjų, tarp kurių ne vienas pats pažymėtas negalios liudijimais. Galima pridurti, jog jubilėjaus renginių ir susitikimo programoje balandžio 30-oji skirta žmonėms su klausos sutrikimais. Gegužės 1-ąją Šventojo Juozapo darbininko minėjimo dieną prasidės darbo pasaulio jubilėjinės dienos, kurios tęsis iki gegužės 4-osios.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Popiežius Pranciškus vasario 7 dieną parašė pratarmę Milano arkivyskupo emerito kardinolo Angelo Skola knygai Belaukiant naujos pradžios – apmąstymai apie senatvę. Vatikano leidyklos išleista knyga Italijos knyginuose pasirodė po Velykų. Pratarmėje popiežius Pranciškus rašo – sujaudintas skaičiau šios puslapius, kurie gimė iš Angelo Skola, brangaus brolio viskupystėje ir žmogaus, kuris bažnyčioje atliko svarbias tarnystės, pavyzdžiui, buvo popiežiškojo Laterano universiteto rektorius, vėliau Venecijos patriarchas ir Milano arkivyskupas, minčių ir meilės. Pranciškus visų pirma išreiškė padėką už šį apmąstymą, kuriame susipina asmeninė patirtis, ir kultūrinis jautrumas, su kuo jam retai teko susidurti skaitant. Pirmoji patirtis nušviečia antrąją – kultūrą, antroji pagrindžia pirmąją. Šiame laimingame persipinime gyvenimas ir kultūra pražysta iš grožio, rašo popiežius. Neapsigaukite dėl nedidelės šios knygos apimties, tai labai turtingi puslapiai, kuriuos perskaičius reikia skaityti vėl iš naujo. Angelo Scola mums kalba apie senatvę. Savo senatvę, kuri, kaip jis rašo, su nuginkluojančiu pasitikėjimu, ištiko staigiai daugeliu atžvilgių netikėtai ir jau įsibėgėjus. Jau vien dėl žodžio pasirinkimo, kuriuo jis save apibrėžė senas, randu bendrų sąsajų su autoriumi, rašo popiežius Pranciškus. Neturime bijoti senatvės. Turime nebijoti tapti seni, nes gyvenimas yra gyvenimas, o pasaldinti realybę reiškia išduoti dalykų tiesą, gražinti orumą terminui, kuris per dažnai laikomas nesveiku, yra gestas, už kurį turėtume būti dėkingi kardinolui Skola. Sakyti senas nereiškia skirtas išmetimui, kaip kartais verčia mąstyti degradavusi išmetimo kultūra. Kita vertus, sakyti senas reiškia kalbėti apie patirtį, išmintį, žinias, išvalgumą, mąstymą, įsiklausimą, lėtumą. Tai vertybės, kurių mums labai reikia, pabrėžia popiežius. Pranciškus tęsia. Tiesa, mes senstame, bet ne tai yra problema. Problema yra tai, kaip mes senstame. Jei išgyvename šį gyvenimo laiką kaip malonę, o ne su apmaudu. Jei su dėkingumu pasitinkame tą etapą, net ir ilgą, kurio metu jaučiame sumažėjusias jėgas, didėjantį kūno nuovargį, netokius pačius pojūčius kaip jaunystėje, tada ir senatvė tampa gyvenimo etapu, kaip mokė Romano Guardini, tikrai vaisingu ir galinčiu spinduliuoti gėrį. Angelo Scola pabrėžia žmogiškąjį ir socialinį senelių vertingumą. Popiežius primena, jog ne kartą akcentavo, kad senelių vaidmuo yra labai svarbus subalansuotam jaunų žmonių vystymuisi ir galiausiai taikingesniai visuomeniai. Jų pavyzdys, žodžiai, išmintis gali skiepyti jaunesniems ilgalaikę viziją, praeities atmintį ir padeda įsitvirtinti prie išliekančių vertybių. Mūsų visuomenių siautulyje, dažnai atsidavusių trumpalaikiškumui ir nesveikam išvaizdos garbinimui, senelio išmintis tampa švyturiu, kuris spindi, nušviesina netikrumą ir suteikia kryptį anūkams, kurie iš jų patirties gali pasisemti daugiau nei iš savo kasdienio gyvenimo. Pasak popiežiaus Pranciškaus, žodžiai Angelo Scola skirti kančios temai, kuri dažnai kyla mums senstant, tik ir mirštant, yra brangus tikėjimo ir vilties brangakmeniai. Pati pabaiga šių puslapių suteikia guodžiančio tikrumo. Mirtis nėra visako pabaiga, o kažko pradžia. Tai nauja pradžia, kaip išmintingai pabrėžia pavadinimas, nes amžinasis gyvenimas, kurį mylintis patiria jau žemėje, tai pradžia to, kas niekada nesibaigs. Ir kaip tik todėl tai yra nauja pradžia. Nes patirsime tai, ko niekada iki galo nepatyrėme – amžinybę. Tai buvo prieš porą mėnesių popiežiaus Pranciškaus rašyta pratarmė kardinolo Angelo Scola knygai, belaukiant naujos pradžios apmąstymai apie senatvę. Šiandien pranašiškai nuskambanti tarsi šviesus atsisveikinimas prieš iškeliaujant į tėvo namus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.